Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Mediķu atalgojumu iecerētajā apmērā, ja par 10% varētu palielināt, ja jau no nākamā gada par visiem faktiski strādājošajiem tiktu maksātas līdzvērtīgas minimālās sociālās iemaksas. Tā šorīt intervijā LTV sacīja ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Pēc viņa teiktā ir jāpanāk, lai Latvijā vairs nav iespējams legāli strādāt, nemaksājot minimālās sociālās iemaksas un nenodrošinot sevi pret dažādām dzīves likstām. Bet ja šķiet, ka Latvijā šomēnes piedzīvojam pamatīgas negaisas un jaudīgu zibiņošanu, tad Brazīlijā 2018. Gadā fiksētais megazibens ir pavisam citā līmenī. Pasaules meteoroloģijas organizācijas veiktā jaunā data analīze atklāja, ka togad oktobrī Brazīlijas dienvidos debesis pāršiela gigantiska zibens šautra, kas stiepās vairāk nekā 700 km garumā. Salīdzinājumam, Latvijas jūras robeža ir aptuveni 500 km gara. Arī šodien visā Latvijā līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss, tā liecina sinoptiķu prognozes. To, kā rīkoties negaiss laikā, ko drīkst un nedrīkst darīt, lai pasargātu sevi un savu īpašumu, pastāstīja telekomunikācijas uzņēmuma TET pārstāve Lāsma Trofīmova.
Tad aizritot negaisu sezonai, mēs vēlamies atgādināt iedzīvotājiem, ka pērkona negaisa laikā, lai savas elektroiekārtas, piemēram, televizorus, dekoderus, datorus, citu tehniku pasargāt no bojājumiem, tās ir jāatvieno no strāvas. Un tāpat būtu jāatvieno arī antenas vats, kas savieno dekoderu ar ārā antenu, kā arī internet tīkla vats jāatvieno no modēma, kas ir īpaši svarīgi varakabeļa lietotājiem. Tāpat būtu vēlams šo te izveikt arī tad, ja mēs dodamies kādās garākās brīvdienās vai ārpus valsts varbūt šobrīd ir nedaudz grūtāk, bet vai uz kādu apceļojot Latviju. Drošības pēc šī te negaisa periodā vasaras laikā pirms izbraukšanas iesakām atvienot šos te vadus no elektrības. Un savukārt negaisam beidzoties, lai turpinātu skatīties televīziju, lai turpinātu lietot internetu, tad atliks vien pieslēgt iepriekš atvienotās ierīces. Un tādējādi mēs būsim pasargājuši sevi no pārdzīvojumiem un ierīces no bojājumiem.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.